რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბის შემდეგ კი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა დაიწყება და მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ახლა ახალი ამბები მოკლედ. ესტონეთი აცხადებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ნატოს წინააღმდეგ ბელორუსიაში ჯარი შეიყვანოს. საფრანგეთის სასამართლომ უარეთქვა კოსოვოს ექს-პრემიერ მინისტრის ექსტრადიციაზე. თურქეთში დააპატიმრეს გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი 1000-მდე პირი. ეჭვმიტანილ სასულიერო პირს საქართველოში პროკურატურამ ბრალი დაუნძიმა. ახალი ამბების გამოშვებას დაიწყებთ ცნობებით საქართველოდან. მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახველობას, რის საფუძველზე 2017 წლის 26 აპრილს გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილის კეკვე პუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახველობის მომზადებას ანგარებით და სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20-მდე თავისუფლების აღკვეთას. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს მას ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და ცესასრული იარაღის მართლწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვის ბრალდებები. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეფასებით საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს, მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას ჰგავს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 აპრილს განცხადებით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიას და სახალხო დამცველსათა მკვეთრად გაიმიჯნოს სასამართლოსა და მოსამართლეების კრიტიკა მათი შეურაცხყოფის, ლანძღვისა თუ მათი დაშინების მცდელობისაგან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აზრით, გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსამართლისა და სასამართლოსთან მიმართებით დასაშვები კრიტიკის ფარგლები და ასევე უნდა დადგინდეს განხილვაში მყოფი საქმეების მედიაში გაშუქების სტანდარტები. საქართველოს პრემიერ მინისტრი, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ბუქარესში, 28 აპრილს რუმინეთის პარლამენტის სენატის პრეზიდენტ კალინ პოპესკუ ტარიჩიანუს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები, შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ მიმოსვლის ამოქმედება, რაც საქართველოს მიერ გაწეული შრომის აღიარებად შეაფასა კალინ პოპესკუ ტარიჩიანუსმა. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტრო ნატოს აფრთხილებს, რომ რუსეთმა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცნა შესაძლოა გამოიყენოს იმისათვის, რათა წლის ბოლომდე ბელორუსიაში თავი მოუყაროს ათასობით ჯარისკაცს. რუსეთსა და ბელორუსიას სექტემბერში დაგეგმილი აქვთ ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელშიც ნატოს ზოგიერთი ქვეყნის მტკიცებით 100,000-ზე მეტი სამხედრო პირი იქნება ჩაბმული და რომლის ფარგლებში ჩატარდება წვრთნები ბირთული იარაღის გამოყენებით. თურქეთის მედიის ცნობით რუსეთის სამხედრო გემი სტამბულთან ახლოს შეეჯახა სატვირთო ხომალდს. თურქეთის სანაპირო დაცვის მიერ მიღებული ინფორმაციით ავარიის შემდეგ რუსული სამხედრო გემი ჩაიძირა, თუმცა გადარჩა გემზე მყოფი 78 ადამიანი. თურქეთის ტელეარხ ნტვ-ს ცნობით კატასტროფა გემმა განიცადა ბოსფორის ყურის ჩრდილო-დასავლეთით 40 კილომეტრის დაშორებით. ამის მიზეზი გახდა ნისლი და ცუდი ხილვადობა შავ ზღვაზე. 26 აპრილს თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეტულა გიულენთან კავშირში. იმავე საბაბით თანამდებობიდან დაითხოვეს 9000 თანამშრომელი. იუწყებიან, რომ თურქეთის პოლიციამ ქვეყნის 81 პროვინციაში ერთსა და იმავე დროს ჩაატარა ოპერაცია, რომელშიც 8500-მდე სამართალ დამცველი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარეთქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის რამუშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც მრავალი თვის განმავლობაში ესწრაფოდა სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულობებისათვის გაასამართლოს ჰარადინაი. ექსტრადიციის ნათლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ კოსოვოში დაბრუნებას, განაცხადა რამუს შარადინაიმ. იგი პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე ომში სერბია ჰარადინაის ბრალს ომის დანაშაულებების ჩადენაში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას გაუძღები მე სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოსა და რუმინეთის ურთიერთობას სტრატეგიული თანამშრომლობის ეტაპზე გადადის. ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა ბუქარესტში, სადაც შეხვედრები გამართა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ.
დავადასტურეთ რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების გზაზე და ემხრობით საქართველოს ამბიციურ დღისწესრიგს.
Unda datsestes to ara sagagebo shezgudvebi mosamartleta sheuratsqopaze.
Mashin tsalke miwigot kanoni jurnalistoflebis datsvis shesakheb, tsalke miwigot kanoni politsialta datsvis shesakheb, samkhedro mosamsakhroto datsvis shesakheb da qvela im jgup shesakheb, visan dakavshirebtsa shezlo raime ketqse shari daisvas odes. Anus es ara serioziozolia chemi asris aseti gadatsqetileba.
26 აპრილს გამთენიისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა რამდენიმე რეგიონში რაელის გლეხებს.
მოსალოდნელია რომ ავაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ხელას ფოცლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ეხა ეწვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეში.
სოცა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული.
როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები საქართველოში, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რამ მემკვიდრეობა დატოვეს. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვესაუბრებით საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქს.
ორ მხრივი გავლენა იყო, ესე იგი ერთი მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაყენების ევროპული წესები კასრებში და არა ქვევრებში. აი ხო ქართული ღვინოები რო არის, არა უმეტესი მაინც ქართნები რასაც აწარმოებენ არის ევროპული და აი ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამოშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. საქართველოსა და რუმინეთის ურთიერთობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ეტაპზე გადადის. ორი ქვეყნის ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა 26 და 27 აპრილს ბუქარესტში, სადაც უმაღლესი დონის შეხვედრები გამართა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ყურადღების ცენტრშია სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ენერგეტიკა, ინვესტიციების ახალისება და ტურიზმი. თუმცა მთავარ განსახილველ თემას წარმოადგენდა ასევე საქართველოს უსაფრთხოება, ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგია და ერთობლივი ძალისხმევა ამ მიმართულებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
შეხვედრებზე რუმინეთის სენატის თავმჯდომარე კალინ პოპესკუ ტარიჩიანოსთან, რუმინეთის პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისთან და პრემიერ-მინისტრ სორინ გრინდიანოსთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. განცხადებები გაკეთდა როგორც საჯაროდ, ასევე დახურულ კარს მიღმაც. მსჯელობის ერთ-ერთ მთავარ თემას რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდგომი დესტრუქციული ქმედებები რომ წარმოადგენდა, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმაც ილაპარაკა რუმინელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ვისაუბრეთ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. ხაზი გაესვა 12 მარტს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში და 9 აპრილს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების უკანონობას, რომელიც წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ცდელობას მოახდინოს ეთნიკური წმენდის არაერთი ტალღისა და ადგილზე მიმდინარე ოკუპაციის ლეგიტიმაცია. ვისაუბრეთ ასევე აფხაზეთის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გადასასვლელი პუნქტების დახურვის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე, აგრეთვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ პრობლემებზე.
პრემიერმა კვირიკაშვილმა რუმინეთს გამორჩეული პარტნიორი ქვეყანა უწოდა. ითქვა, რომ ორ ქვეყანას, რომელსაც 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობა აკავშირებს, თანამშრომლობის უდიდესი პოტენციალი აქვს და რომ საერთო ინტერესები დიდწილად ევროკავშირსა და ნატოს უკავშირდება. რუმინეთი საქართველოს ამ მიმართულებით აქტიურ მხარდაჭერას პირდება. ბუქარესტი მზად არის საქართველოს ქმედითი დახმარება აღმოუჩინოს. ამ საკითხების გარდა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა სორინ გრინდიანუსმა 26 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი.
დავადასტურეთ რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების გზაზე და ვემხრობით საქართველოს ამბიციურ დღისწესრიგს. რუმინეთი მზად არის ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით თავისი გამოცდილება გაუზიაროს. ასევე რუმინეთი გააგრძელებს ნატოსა და მის პარტნიორებს შორის პრაქტიკული თანამშრომლობის მხარდაჭერას და ამ მხრივ აქტიურად იმოქმედებს ალიანსში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნების სახელით. მით უმეტეს, რომ ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. რუმინეთი მიიჩნევს, რომ ამგვარი თანამშრომლობა განამტკიცებს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას და ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. რუმინეთის თვალთახედვით საქართველოს კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მთელი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის.
პრემიერ-მინისტრ გრინდიანუს შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის დეტალები აღარ დაუკონკრეტებია, თუმცა როგორც ცნობილია, რუმინეთს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი მიაკუთვნეს ნატოს სტრატეგიის ფარგლებში. სწორედ რუმინეთი ჩაუდგება სათავეში მრავალ ეროვან ბრიგადას, რომელიც ხელშეუწყობს ნატოს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონში. 26-27 აპრილს ბუქარესტში არაერთხელ ახსენეს შავი ზღვა, როგორც რუმინეთისა და საქართველოს დამაკავშირებელი და ეს კავშირი როგორც ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. არაერთხელ ითქვა, რომ არსებობს უზარმაზარი სატრანზიტო პოტენციალი, რომელსაც გამოყენება სჭირდება. და მათ შორის სწორედ ამ მიზანს მოემსახურება 26 აპრილს ხელმოწერილი საგანგებო დეკლარაცია. სატრანზიტო პოტენციალის ჭრილში ყურადღება მახვილდება ენერგეტიკის სექტორზე და მათ შორის თეთრ ნაკადზე, რომლის მნიშვნელობაც უკვე კარგა ხანია აღიარა ევროპამ. ბუქარესტში გამართული შეხვედრების ამ ერთ-ერთ უმთავრეს თემაზე ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ ილაპარაკა.
საუბარი იყო აგრის პროექტის განხორციელებაზე, სამომავლოდ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე, ასევე თეთრი ნაკადის განხორციელებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თურქმენული გაზის წამოღებას აზერბაიჯანის საქართველოს გავლით და შავი ზღვით რუმინეთში შემოტანაზე და შემდეგ შესაძლებელი იქნება ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმაც ისარგებლონ ამ ბუნებრივი აირით.
მხარეები მიიჩნევენ, რომ რუმინეთისა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს ახალ სიღრმეს შესწენს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები. საქართველომ და რუმინეთმა გადაწყვიტეს აღადგინონ ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის ხდომების პრაქტიკა, რომელიც 2002 წლის შემდეგ შეჩერდა. წინასწარი ინფორმაციით, ივნისში იგეგმება მასშტაბური ბიზნეს ფორუმის გამართვაც. სამომავლო ურთიერთობათა სტრატეგიულ მიმართულებებად დასახელდა ასევე ტურიზმი, რომლის განვითარებასაც ორი ქვეყნის რწმენით აუცილებლად შეუწყობს ხელს სავიზო ლიბერალიზაცია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სად ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. უნდა დაწესდეს თუ არა მოსამართლის შეურაცხყოფაზე საგანგებო შეზღუდვები და დაემუქრება თუ არა ასეთ შემთხვევაში საფრთხე გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში. ამ საკითხზე თითქმის ორდღიანი დისკუსიების შემდეგ გამოიკვეთა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა სასამართლოებისა და ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ დასაშვები კრიტიკის ფარგლების განსაზღვრის თაობაზე მომხრეებზე მეტი მოწინააღმდეგეები ხავს. მოწინააღმდეგეები კერძოდ ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე დამატებითი შეზღუდვების გარეშეც არსებობს მოსამართლეების დაცვისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიები და დაუშვებელია ამ გარანტიების გაზრდა დემოკრატიის შეზღუდვის ხარჯზე. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, რომელსაც საბჭოს წევრებმა 26 აპრილის ხდომაზე ერთხმა დაუჭირეს მხარი, 6 ადრესატისადმია მიმართული. ეს ადრესატები არიან საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ჟურნალისტთა კორპუსი, სამოქალაქო სექტორი, საქართველოს სახალხო დამცველი და საზოგადოება. განცხადებაში, რომელიც მოსამართლეებისა და სასამართლოების მისამართით სხვადასხვა დროს მედიაში და მედიის წარმომადგენელთა მიერ შეურაცხყოფელი გამონათქვამების ჩამონათვალსაც მოიცავს, აღნიშნულია, რომ გამოხატვის თავისუფლების უხეში დარღვევით სასამართლოსადმი შეუწყნარებლობა და ცალკეული მოსამართლეების რეპუტაციის შელახვა გახშირდა და წაშლილია ზღვარი კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ სხდომაზე კონკრეტული გარემოებებიც ჩამოთვალა.
ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სრულად მიუღებელი ეპითეტების გამოყენებას მოსამართლეების მიმართ, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსამართლეების მიმართ სიძულვილის გაღვივებასთან, მადამი მტრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მცდელობასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ მოსამართლეების დაშინებასთან, მათ შორის სამსახურის დაკარგვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც იყო შემთხვევები საჯარო განცხადებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების სადმი დამოუჩილებლობის თაობაზე.
ევა გოცირიძე მიიჩნევს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა გაგებული და თმენის ვალდებულება მოსამართლეებს გარკვეულ შემთხვევებში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისად საზოგადოებას მოსამართლეთათვის სპეციალური დამცველი რეგულაციების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების გატარების აუცილებლობის გამოსაკვეთად დისკუსიისა და მსჯელობის ფორმატს სთავაზობს. ამ შეთავაზებას ერთგვაროვანი პასუხით პრაქტიკულად მყისიერად გამოეხმაურნენ განცხადების ძირითადი ადრესატები. სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნას ან რომელიმე ჯგუფის უფლებების დაცვისათვის კანონმდებლობის გამკაცრებას სახალხო დამცველი მხარს არ დაუჭერს.
მაშინ ცალკე მივიღოთ კანონი ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის შესახებ, ცალკე მივიღოთ კანონი პოლიციელთა დაცვის დაცვის შესახებ, სამხედრო მოსამსახურეთა დაცვის შესახებ და ყველა იმ ჯგუფის შესახებ, ვისთან დაკავშირებითაც შესაძლოა რაიმე კითხვის შარი დაისვას ოდესმე. ანუ ეს არასერიოზულია ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები, ყველა საჯარო მოხელე არის ვალდებული, დაიცვას კანონი და გარკვეული თემის ვალდებულები, ასე ვთქვათ, გააჩნიათ ყველას. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული.
მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დააფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელსაც იუსტიციის საბჭო დამატებით მიმართა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებისთვის. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადო დარესმის თვითრეგულირების ორგანოს არსი. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ქარტიისთვის პრინციპულად მიუღებელია როგორც ინიციატივა, ისე განცხადებაში მითითებული მოსაზრებებიც, რომლებიც საბოლოო ჯამში აზარალებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს.
ჩვენ ვუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობდეს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად, ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არა და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურისგან თავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობდეს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პირიქით მიაჩნია, რომ თურმე თვითცენზურა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ამის აღმოჩენა და გაანალიზება ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იყო.
გვითხრა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა. 27 აპრილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადების საპასუხოდ ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, რომლის დაცვა და შენარჩუნება სასიცოცხლო დაუცილებელია მედიის თავისუფლებისთვის. შესაბამისად, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც რაიმე ფორმით შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თანახმად არსებული სტანდარტის გაუარესება იქნება. თავისუფლ ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ სასამართლოს რეპუტაციის დაცვა მხოლოდ სამართლიანი მართმსაჯულების უზრუნველყოფით იქნება შესაძლებელი და არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით.
მე ვფიქრობ, ხა ამ დისკუსიის ახლა წამოწყებოდა ინიციატივის ახლა გაშხერება უფრო მეტად კავშირდება იმ ბოლო პერიოდის აქტიურ კრიტიკას, რომელიც ისმის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან სასამართლო სისტემის მიმართ და რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და ნათელი საფუძვლები და ის პრობლემები, რომელიც სისტემური პრობლემები, რომელიც არის სამართლებრივ და სასამართლოში, რა თქმა უნდა, განაპირობებს ამ კრიტიკას. ამიტომ თუ ვინმე სურს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემას, რომ კრიტიკა ასეთი მწვავე არ იყოს ამ ინიციატივების ნაცვლად, მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გადადგან სისტემური ნაბიჯები ამ პრობლემების აღმოსაფხვრად.
აღნიშნავს სოფო ვერძეული, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური კი იმედოვნებს, რომ თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა კანონში ცვლილებების სახეს მიიღებს, მას პარლამენტის მხარდაჭერა არ მოჰყვება. მათ შორის კი ვინც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადებას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი მაგალითად ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ისეთი პრივილეგირებულ ადამიანთა ჯგუფის გაჩენა, რომლის გაკეცხვაც კანონით იქნება დასჯადი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 26 აპრილს გამთენიისა საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა. რა ელის გლეხებს ამის თაობაზე მოისმენთ სიუჟეტს სულ რამდენიმე წუთში.
მოსალოდნელო ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ხება სხვა წლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან, რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ეხა ეწვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეში.
სასა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული.
როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები საქართველოში, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რა მემკვიდრეობა დატოვეს ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ყოველკვირეულ ინტერვიუში საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქსტს.
ორ მხრივი გავლენა იყო, ესე იგი, ერთი მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაღენების ევროპული წესები, ეს კასრებში და არა ქვევრებში. ახლა ქართული ღვინოები რო არის, არა უმეტესი, მაინც ქართნები რასაც აწარმოებენ, არის ევროპული და ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი განაცხადა კოსოვოს ყოფილი პრემიერის რამოშ ჰარადინიას ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ყველაფერ ამაზე და კიდევ სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზის დროა. Laparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალი კლიკაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეფასებით საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მას საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვისა და გაშაქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს, მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას გავს. მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგების შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახველობას, რის საფუძველზეც 2017 წლის 26 აპრილს გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილის გეკვე პუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახველობის მომზადებას ანგარებით და სასჩელის სახით და ზომათ ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტრო ნატოს აფრთხილებს, რომ რუსეთმა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცნა ბელორუსიაში შესაძლოა გამოიყენოს იმისათვის, რათა წლის ბოლომდე ნატოს საზღვრებთან თავი მოუყაროს ათასობით ჯარისკაცს. თურქეთის მედიის ცნობით რუსეთის სამხედრო გემი სტამბულთან ახლოს შეეჯახა სატვირთო ხომალდს. თურქეთის სანაპირო დაცვის ინფორმაციით ავარიის შედეგად რუსული სამხედრო გემი ჩაიძირა, თუმცა გემზე მყოფი ყველა 78 კაცი გადარჩა. თურქეთის პოლიციამ 26 აპრილს დააპატიმრა 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილია შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეტულა გიულენთან კავშირში. იუწყებიან, რომ პოლიციამ ქვეყნის 91 პროვინციაში ერთსა და იმავე დროს ჩაატარა ოპერაცია, რომელშიც 8500-მდე სამართალ დამცველი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლო მოუარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც ესწრაფვის სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულებისათვის გაასამართლოს ჰარადინაი.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 26 აპრილს გამთენიისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა კახეთის, ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭისა და იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო ჯერ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას ზარალის მასშტაბის თაობაზე, თუმცა როგორც ფერმერები ამბობენ, ზარალი მნიშვნელოვანია. ფერმერთა მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ აგროდაზღვევის მოქმედი პრაქტიკა არ ითვალისწინებს მოსავლის ყინვებისგან დაზღვევას. უფრო მეც ფერმერების თავდამსხმელი სტიქიური უბედურების თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
26 აპრილს გამთენიისას ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრმა ვარდნამ დააზარალა ფერმერი ზაზა გაგუა, რომელმაც მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თარგამეულში 4 წლის წინ ოჯალეშის ვენახი გააშენა.
სოცენოდებული პირველს რომ მოსავალს მეხუთე წელში აგვედა დაახლოებით მინუს ერთი იყო ღამე. ან წინასწარი პროგნოზებით არ იყო ყინვა მოსავლენი, ჩვენც მზად არ ვიყავით და მთლიანად არის მოყინულის ძველი მოსავალი. ანუ ყველა ფოთოლი გამხმარი არის, ფაქტობრივად ახალი ამონეს ჩამოიყენა, ხა მას ქარი ემატება და მთლიანად ჩამოიყარა ყველაფერი და ახალ ყლორტები უნდა გამოიღოს და ცოტას უბრალოდ სცენარი გადარჩება მოსავალი ფაქტობრივად აღარ იქნება. და ესე არის ფაქტორი ფელი სოფელი ამ მდგომარეობაში.
ამ მდგომარეობაშია ბაღები და ვენახები საქართველოს ბევრ რაიონში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტის წარმომადგენლის შალვა კერესელიძის კომენტარი.
გუშინ -2-დან -4 გრადუსამდე გააჩნია რეგიონს და მოწყვეტილი დაფიქსირდა ყინვა. დაზიანდა მრავალწლოვანი ნარგავები. ეს არის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, რაჭის რეგიონიდან ამბროლაურის რაიონი, იმერეთის რეგიონის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტია, ვანის და ბაღდადის და კახეთიდან საგარეჯო. თუმცა ჯერჯერობით კიდევ გეუბნებით, ზუსტი ზარალი არ ვიცით, ამას რამოდენიმე დღე ჭირდება რომ დადგინდეს, გარკვეული პერიოდი უნდა გავიდეს და ხელახლა მოხდება გადამოწმება დეტალური რა დოზით არის დაზიანებული გაოპროვი ნაკვები.
ყინვამ დააზარალა მრავალწლიანი ნარგავები მცხეთასა და მარნეულის რაიონებში. ძიმე მდგომარეობაა გორის რაიონში, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს ადგილობრივმა ფერმერებმა ასეთი სურათი დაუხატეს.
მოსალოდნელო ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. მას ხოცლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან რომ მე გაიტანოს ეგეთ რკები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ეხა ეწვალები, ეწვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეში.
სოცა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული. 100%ია ვაზი, 100%ია კაკალი, კარგალი, ჭერამი. ვაშ ჯერეთობა თუ არ დათმა და არ გამოვიდა, გაყვეთლებულია ყველაფერი.
ფერმერების თქმით, ყინვამ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ვენახები, რომლის ყლორტები და კვირტები დააზრო სიცივემ. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, სწორედ გაზაფხულის ყინვები უქმნის ვას ყველაზე დიდ საფრთხეს.
ოდიგე ზამთრის პერიოდში, როდესაც ვას წინავს, ის ყინვას გაცილებით მეტად უძლებს, ვიდრე გაზაფხულზე, როდესაც უკვე კვირტი გამოსული არის და უკვე წვენი მოძრაობს ვასში. შესაბამისად, გაზაფხულის წაყინვები უფრო მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ხოლმე ვას და ზოგადად ვენახებს. ამ შემთხვევაში მე ვენახემ უნდა დაიცვას ყველა მის ხელს არსებული საშუალებით ვაზი, რომ იმისი ტემპერატურა, როგორც ეს ღამის პერიოდში არის ხოლმე ტემპერატურის უფრო დაცემა, რომ ტემპერატურა ვაზის თვითონ ვასში არ დავიდეს ქვემოთ. ამის შესახებ შეიძლება ყველა სმენია, რომ თუნდაც ცეცხლსაც კი ანთებენ ხოლმე ევროპის ქვეყნებში იყო იგივე გაზაფხულის წაყინვის საშიშროება და ცეცხლის საშუალებით მასნეს. არის კიდე პროპელერები სპეციალური გამონტაჟებული იმ რეგიონებში, სადაც გაზაფხულის წაყინვები უფრო ხშირია, სხვადასხვა უკვე ტექნიკურ დანადგარებს იყენებენ ხოლმე იმისთვის, რომ დაიცვან ვაზი ამ საშიშროების შემთხვევაში.
თუმცა ქართველი ფერმერების დიდ ნაწილს არც ამ ტექნიკურ საშუალებებზე მიუწვდება ხელი და არც მოსავლის ყინვისგან დაზღვევაზე. აი რას ამბობს მარტვილელი მევენახე ზაზა გაგუა.
აგროდაზღვევა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით სუბსიდირდება, ფაქტიურად მორგებული არის მხოლოდ კახეთის რეგიონზე. იზღვევა ვენახის სამ რაღაცაზე, ეს არის ხალდიდობა, ცეტყვა და გვალვა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ფაქტიურად სიდრისკე მინიმალურია. ასევე პრობლემაა, რომ არ არის გაზაფხულის ყინვები დაავადებები, საერთოდ შესული რაშმეთან რისკებია და ასევე ანაზღაურება, იმიტომ რომ იქ ამ დაზღვევით ანაზღაურდება ისელყურძენზე 1 ლარი, თეთრყურძენზე 81, ანუ ეს არის საფერავი და კაცითელი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენთან ოჯალეშის ფასი 5 ლარია და მისი ეხლარა დაზღვევა უკვე ფაქტიურად არ არის რელევანტურია.
ზაზა გაგუას მსგავსად აგრო დაზღვევის ხარვეზებზე საუბრობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, რომლის 5 ჰექტარზე გაშენებული ბაღი ასევე დააზიანა ყინვამ.
რაც ჭირდება ფერმერს, ის არის ზღვევა, ეს არის საგაზაფხულო ყინვა, არის გვალვა და არის პირუტყვის დაზღვევა. სამი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც გჭირდება ფერმერებს და სოფლის მეურნეობაში იყოს დაზღვეული და არის ზღვევა. დიდი იმედი არა მაქვს ამ ომის მოგების, იმიტომ რომ 4 წელიწადზე ამაზე ვარ ლაპარაკი.
ამბობს ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარცხობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ყველაფერი 1817 წელს სოფელ მარიენფელდის დაარსებით დაიწყო. ამ წლის 21 სექტემბერს თბილისში ვიურტემბერგიდან 181 გერმანელი ჩამოვიდა. 1819 წლისთვის საქართველოში უკვე 5 გერმანული კოლონია არსებობდა, რომელთა რიცხვი წლების განმავლობაში რამდენჯერმე გაიზარდა. გერმანელები ჩაებდნენ საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობაში, მედიცინაში, გეოლოგიასა თუ სხვა სფეროებში. წელს საქართველო და გერმანია უკვე ურთიერთობის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. 2018 წელს კი სრულდება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის და გერმანიის მხრიდან მისი აღიარების 100 წლისთავი. როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რა მემკვიდრეობა დატოვეს. ამ და სხვა საკითხებზე Radio თავისუფლება, ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქს. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
ბატონ გარი, წელს საქართველო და გერმანია აღნიშნავენ ამ ორი ქვეყნის 200-წლიანი ურთიერთობის იუბილეს და ერთგვარად აჯამებენ ამ წლებს. და პირველ რიგში ვისაც ახსენებენ ხოლმე, ის პირველი გერმანელი კოლონისტები არიან, სწორედ ვინც აქ ჩამოასახლეს. თავიდან სწორედ მათზე მინდა კითხოთ. თავად გერმანელებს რა დაინტერესება ჰქონდა წამოსულიყვნენ მათი ქვეყნიდან ასე შორს?
ერთი მადლობთ შესაძლებლობისთვის, რომ გამოთქვა ჩემი აზრი. ესე იგი, გერმანიაში იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეს იყო ნაპოლეონის ომების შემდეგ, ცუდი მდგომარეობა იყო. ცხადი ეს გაწვევები ჯარში ძალიან ძიმეთ აწვევდა მოსახლეობას. იმას კი წერდნენ ყოველთვის ლიტერატურაში, რომ ძალიან ძიმე მატერიალური მდგომარეობა იყო. საშინელი მოუსავლიანობა იყო. ესე იგი, 1816 წელს ეძახიან წელ ზაფხულის გარეშე, ზაფხული არ ყოფილა. მიზეზი რა ყოფილა? ესე იგი, ინდონეზიაში იყო ვულკან ტამბორას ამოფრქვევა. ამოფრქვევის ღრუბელი გადაეფარა ევროპას, დასავლეთ ევროპას და ჩრდილოეთ ამერიკასაც გადაეფარა და ამიტომ ესე იგი აიამას ეძახიან ვულკანურ ზამთარს. ეს არის ლიტერატურაში, ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის, ეს არის ლიტერატურაში, მაგრამ უბრალოდ მე დაუკავშირე ამას, რომ ისეთი მძიმე მდგომარეობა იყო, რომ ესე იგი წამოსვლა უნდოდათ. ეს ერთი. მეორე მიზეზი იყო, რომ იქ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რელიგიური სეპარატისტები, რომლებიც იყვნენ ლუთერანები, მას ჯეროდათ მეორე მოსვლის, სამყაროს დასასრულის ჯეროდათ და უნდოდათ, რომ აი ამ მოვლენას შეხვედროდნენ ან პალესტინაში, ან არარატის მახლობლობაში, ესე იგი უფრო ისე წმინდა ადგილებში უნდოდათ შეხვედროდნენ. ხალხის ნაწილი ჩამოვიდა, რომ მერე წავიდეს პალესტინაში. მე გააგზავნეს იქ დეპუტაცია, ნახეს, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო და მერე შეურიგდნენ, დაუბრუნდნენ ლუთერულ ეკლესიას. რელიგიური მოტივებით 21% წამოვიდა და სუფთა ეკონომიკური 53% ძირითადად.
მომისმენია ასეთი აზრი, რომ ეს ხალხი მაინც თავისთვის ცხოვრობდა. რამდენად შეძლეს ამ ოჯახებმა რეალურად ინტეგრაცია საქართველოს საზოგადოებასთან?
ცხადია, ისინი ჯერ თავიდან ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ. ინტეგრაცია ფაქტიურად მოხდა მერე უკვე საბჭოთა დროს, მოხდა უფრო მეტი ინტეგრაცია, მაგრამ ეს არის კოლონისტები, რომლებიც ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ. არის კიდე მეორე ტალღა, ნუ ტალღა შეიძლება დაუძახოთ, ესე იგი მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან. აქ გახდა დიდი მოთხოვნილება, ესე იგი მხატვრებზე, არქიტექტორზე, ინტელიგენციაზე და წამოვიდნენ გერმანელები, ესე იგი ზოგი პირდაპირ გერმანიიდან წამოვიდა, ზოგი პეტერბურგიდან წამოვიდა და ისინი ცხადია უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ქალაქის გარემოში იყვნენ და უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ.
პირველი ნაკადი რით იყო ცნობილი? აი რა შემოიტანეს მათ ახალი და რა ვთქვათ, რა ასწავლეს აქაურებს და აქედან რა აიღეს? აი მე მომისმენია აზრი, რომ მაგალითად იმ სახლებში, რომელიც დატოვეს, რომელთა ნიმუშები დღესაც შემორჩენილია, აივნები მაგალითად ამბობენ, რომ არქიტექტურულად უფრო ქართული ვთქვათ აივნები აიღეს, თუმცა სარდაფი და სახურავები ძალიან გერმანული კულტურის ნაწილია.
ეს ქალბატონ მაია მანიას აქ ძალიან კარგად აღწერილი, რომ ეს იყო შერწყმა სამხრეთ გერმანული და კავკასიური არქიტექტურის შერწყმა იყო სოფელშიც და ქალაქშიც. პირველი ხომ ის ეკატერინეს მანიფესტი იყო, ეკატერინე მეორესი, ვინც მოინდომა ყველა წამოვიდა და მერე იყო ალექსანდრე პირველის მანიფესტი, რომლის მიხედვითაც კოლონისტებს უნდა სწოდნოდათ მევენახეობა, მეფუტკრეობა ან ხელობას სწოდნოდათ რაიმე ხელობა და ის ხელოსნები დასახლდნენ დიდუბეში. ესე იგი ეს აი ხლა ნოი ტიფლის და ახალ ტიფლისი დაუძახეს, ეს არის ნოი ტიფლისი იყო ესეთი ისა, ხო და იქ ცხოვრობდნენ ესენი და ეტლებს ამზადებდნენ. მე მახსოვს კიდევაც, ჯერ კიდე ომის შემდეგ იყო შემორჩენილი ეს ეტლები, ძალიან ლამაზი ეტლები იყო შემორჩენილი და რაც ეხება სოფლის მეურნეობას, ესეც ესე იგი ორმხრივი გავლენა იყო. ესე იგი ერთის მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაყენების ევროპული წესები კასრებში და არა ქვევრებში. ახლა ქართული ღვინოები რო არის, არა, უმეტესი მაინც ქარხნები რასაც აწარმოებენ არის ევროპული და აი ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს. შვენიერი სარდაფები ჰქონდათ, ახლაც არის იმაში კატარინენფელს ეძახდნენ, ბოლნიში, ასურეთში არის ესეთი სარდაფები არის შვენ. ესეთ სარდაფები აქ, ნუ ფაქტიურად განადგურებული იყო, მაგრამ მე ესეთი სარდაფები ზუსტად მინახია გერმანელების დასახლებაში უნგრეთში. უჩენბახი იყო ესეთი მეწარმე, რომელმაც შეისწავლა შვეიცარიული ყველის წარმოება. ის იყო ვერნერ სიმენსის თანაკლასელი. Ну, мимоцара ქონდა და სიმენსმა მისწერა, რომ აი მე მივდივარ კავკასიაში, რომ იქ მაგათ ჯერ სანამ იმას გააკეთებდნენ ტელეგრაფს. იქამდე ქონდათ კიდევ მადნეულსი მოპოვება, სპილენძი, კობალტი, ესე იგი და და თან მისწერა, რომ იქ თიანი ადგილია, რომ არაჩვეულებრივ საძოვრები არისო და წამომყევიო, ნახეო, წამოყვა ეს კუჩენბახი და დაიწყო შვეიცარიული ყველის წარმოება. აქედან გერმანიაში გაქონდა შვეიცარიული ყველი, რამდენად ის არის, ხო და ნუ ცხადია ზეხვის კულტურა შემოიტანეს.
სახარში იყო პირველი, ხო, კავკასიური მუზეუმი. ანუ გერმანელების სახელები ძალიან ბევრ ამას დაუკავშირდა, რაღაც პირველსაც პირველად გაიხსნა ან გაკეთდა, ხო,
საქართველოს. იმიტომ რომ ნუ ევროპული შემოიტანეს ანეს უფრო ესე იგი საქართველოს მაინც იმ დროისთვის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო, სულ მოწყვეტილი იყო ევროპას და ეს ევროპული ის მაგათი ძირითადად დამსახურება ის იყო, რომ ნუ ერთი გერმანული ენა შემოიტანეს. ძალიან ბევრი მხატვრები, ნუ არქიტექტორები, ხო, საერთოდ რა არის იცით, კვალი დარჩა იმ მოღვაწეების, ვინც რაღაცა მატერიალური დატოვა. აი არქიტექტორები ცნობილი გამოიკვლიეს, ეხლა იციან ვინ რა შენა ეს მხატვრებიც იციან, იმიტომ რომ ეს დარჩა მაგნიტური ლაბორატორია იყო აღმაშენებლის და თამარ მეფის კვეთაზე. კავკასიაში იყო მთავარი პუნქტი, სადაც ესე იგი 1830 წლიდან დაიწყო მაგნიტური კვლევები. მერე გეოფიზიკის ინსტიტუტად გადაკეთდა.
მერე იყო რეპრესიების წლები და დეპორტაცია ამ ხალხის, ხო, თუმცა ნაწილი მერე დაბრუნდა ისევ, ხო, საქართველოში. რატო? იმიტომ რომ რაღაც სამშობლოთ აღიქვამდნენ აქაურობას.
ესე იგი, მე ნუ ჯერერთი უნდა ვთქვა, რომ ეს 41 წლის 8 ოქტომბერს გამოიცა ბრძანება დეპორტაციაზე. საქართველოდან იყო დეპორტირებული 23500 დაახლოებით გერმანელი, აზერბაიჯანიდან 1000 კაცით ნაკლები, ნუ სომხეთში ძალიან ცოტა იყო, 213 კაცი იყო მარტო. ნაწილი კიდევ ვინც დეპორტაცია გაუკეთეს ვისაც იქიდან, ნაწილი კიდევ შრომით არმიაში გააგზავნეს. ეს იყო მთლად ჯოჯოხეთ, ნუ ფაქტიურად ტუსაღები იყვნენ. წამოსვლით ცოტა წამოვიდა, იმიტომ ბინებს არავინ არ უბრუნებდა ცხადია. ნუ იყო ერთი, იყო ჩვენთან ესეთი ბრაუნსბერგერი, რომელიც ძალიან ენერგიული კაცი იყო და თავის სახლი დაიბრუნა, თავის ბინა დაიბრუნა.
თქვენს ასოციაციაზეც მინდა კითხოთ, აი ნუგზე წელს რამდენად ხართ ჩართულები ამ ღონისძიებებში, ამ ასე ვთქვათ 2017 წლის განმავლობაში, თუ თქვენც თუ გეგმავთ რაღაც საინტერესო.
ესე იგი ჩვენ ოქტომბერში ვგეგმავთ, ესე იგი ეს ჩამოდის იქიდან საკმაოდ მაღალი რანგის ბუნდესტაგის წევრია, რომელიც საერთოდ აი ამ ეროვნული უმცირესობების განხრით მუშაობს, ის უნდა ჩამოვიდეს და 8 ოქტომბერს ვაწყობთ ხოლმე ამგლოვია რო შეხვედრას აი გადასახლებასთან დაკავშირებით და წავალთ იქ ბოლნიში და იქნება რაღაც ღონისძიება.
ამბობს გარი აუქსტი, საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტი. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავენ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამოშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც სერბიის პროსახელისუფლო მედიამ სამარცხვინო გადაწყვეტილება უწოდა. კობალი კლეკაძე გვიამბობს.
ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ კოსოვოში დაბრუნებას, განაცხადა რამუშ ჰარადინაიმ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რასაც კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მრავალი თვის განმავლობაში ელოდა.
ოთხი თვე დავკარგე ამ სასამართლო პროცესის გამო. შეიძლებოდა იგი უფრო სწრაფად და იოლად წარმართულიყო. რა თქმა უნდა, სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება უფლებას მაძლევს განვახორციელო ჩემი მოვალეობები, მაგრამ ჩემთვის ოთხი თვე მაინც დაკარგულია.
განცხადა ჰარადინაიმ, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს 27 აპრილის გადაწყვეტილებამდე თავდებით იყო გათავისუფლებული, თუმცა აკრძალული ჰქონდა საფრანგეთის დატოვება. ჰარადინაის ექსტრადიციას ესწრაფოდა სერბია, რომელიც ბრალს დებს კოსოვოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ჰარადინაის ომის დანაშაულის ჩადენაში. როგორც ცნობილია, ვიდრე პოლიტიკურ კარიერას დაიწყებდა, რამუშ ჰარადინაი პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე ომში. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას 27 აპრილს უწოდა კარგი ამბავი, რაც არამხოლოდ ჰარადინაი, არამედ მთლიანად კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის უდანაშაულობას ამტკიცებსო.
ეს კარგი ამბავია კოსოვოსთვის. სამართალმა იზეიმა. სერბია აქ მხოლოდ სპეკულირებას ეწეოდა. ეს სერბიის მარცხია. სერბიამ კოსოვოში ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულები და განახორციელა ეთნიკური წმენდა. გენოციდი მოუწყო კოსოვოს მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ კოსოვოს გათავისუფლების არმიას არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია. რამუშ ჰარადინაის არაფერში არ მიუძღვის დანაშაული და ეს კოსოვოს სამართლიანი ბრძოლის დადასტურებაა.
განცხადა კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ. კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტლებას აღშფოთება მოჰყვა სერბიაში, რომელიც არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას და როგორც ზემოთ ითქვა, ესწრაფოდა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გასამართლებას ომის დანაშაულთა ჩადენისათვის. ქვეყნის პროსამთავრობო მედიამ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს 27 აპრილის გადაწყვეტლებას სამარცხვინო უწოდა. რამუშ ჰარადინაის გათავისუფლების შემდეგ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გავრცელებული ინფორმაციით საგანგებო სხდომაც კი მოიწვია იმ ნაბიჯების განსახილველად, რაც მთავრობამ სამომავლოდ უნდა გადადგას. კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაი იანვრის დასაწყისში დააკავეს საფრანგეთში, რასაც დიდი აღშფოთება მოჰყვა კოსოვოში, სადაც სერბიასთან ევროკავშირის შუამავლობის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკეების შეწყვეტაც კი მოითხოვეს. 48 წლის ჰარადინაი წარსულში ორჯერ წასდგა ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების შემსწავლელი ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე, თუმცა სასამართლომ იგი ორივეჯერ გაამართლა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი კაცი, რომელიც სათავეში ედგა რუსეთის უდიდეს ნავთობკომპანიას, ვიდრე დააკავებდნენ და 10 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებდნენ, მიხაილ ხოდორკოვსკი, კვლავ დაბრუნდა ყურადღების ცენტრში. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ქვეყნის ტერიტორიაზე არასასურველად გამოაცხადა ხოდორკოვსკის ორგანიზაცია ღია რუსეთის საქმიანობა. რა არის გადაწყვეტილების მიზეზი და როგორია ხოდორკოვსკის რეაქცია? ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ 6 აპრილს გამოაცხადა, რომ არასასურველად ცნობს რამდენიმე უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას რუსეთის ტერიტორიაზე. არასასურველობის მიზეზია, რომ ეს ორგანიზაციები, მათ შორის მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული ღია რუსეთი და ღია რუსეთის სამოქალაქო მოძრაობა, კენ პროკურატურის შეფასებით
რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპეციალურ პროგრამებს რუსეთში არჩევნების შედეგების დისკრედიტაციის მათი შედეგების უკანონო ცნობის მიზნით.
კენ პროკურატურის განცხადებაში ღია რუსეთი მოხსენიებულია როგორც ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია, რაც სწორია, მაგრამ ასევე ბრიტანეთში დაფუძნებულად სახელდება ღია რუსეთის სამოქალაქო მოძრაობა. ეს კი არ შეესაბამება სიმართლეს. ხოდორკოვსკი მედიასთან საუბარში განმარტა, რომ კანონი დაუშვებელია. რუსეთში არასასურველად გამოცხადდეს ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ რუსეთში არსებობს.
Российское движение «Открытая Россия» существует само по себе, и оно будет продолжаться.
Русетис мозроба ღია რუსეთი მხოლოდ ცალკე არსებობს და ასე განაგრძობს არსებობას. მას რასაკვირველია, არ ეხება კანონი არასასურველი უცხოური იურიდიული პირების შესახებ. მეტიც, მას უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონიც კი ვერ შეეხება. თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ მოძრაობა ღია რუსეთს არ გააჩნია საბანკო ანგარიშები და გადარიცხვებს საერთოდ არ საიდან იღებს.
Никаких переводов ни из-за границы и ниоткуда.
Утро Михаил Ходорковский Русетис გამოცემა РБК-ს 26 აპრილს. Имаво დღეს მოგვიანებით გავრცელდა გენპროკურატურის პრესმდივნის ალექსანდრ კურენოის განცხადება, რომ არასასურველად დამიჩნეული ღია რუსეთი, რომელიც ბრიტანეთშია დაფუძნებული. თუმცა როგორც უკვე ითქვა გენპროკურატურის განცხადებაში, ღია რუსეთი სამოქალაქო მოძრაობასაც ადანაშაულებენ რუსეთში არჩევნების შედეგების დისკრედიტაციის მცდელობაში. ამასობაში რუსეთის გენპროკურატურის განცხადებას გამოეხმაურა ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-იც. ის გმობს გენპროკურატურის გადაწყვეტილებას როგორც მორიგ ზომას სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ უკვე დიდი ხნის წინ დაწყებული რეპრესიების ფარგლებში. 2015 წელს რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც პროკურატურას ანიჭებს უფლებამოსილებას არასასრულად ცნოს უცხოეთში დაფუძნებული ორგანიზაციები და დახუროს მათი წარმომადგენლობები, თუმცა რუსეთის ეროვნული ინტერესებისთვის ზიანის მომტანად მიიჩნევს. ეს ნაბიჯი სამ წელიწადში მოხვა გახმაურებულ, ასევე მრავალჯერ გაკრიტიკებულ კანონს, ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტებზე. ის რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალებს უცხოეთიდან დაფინანსების მიღების და რუსეთში პოლიტიკური აქტივობის შემთხვევაში საკუთარი თავი გამოაცხადონ უცხოეთის აგენტებად და კანონი იუსტიციის სამინისტროს ანიჭებს უფლებამოსილებას დახუროს უცხოეთის აგენტად მიჩნეული ორგანიზაცია, თუ ამას საჭირო ჩათვლის. საყურადღებოა, რომ ხოდორკოვსკის ღია რუსეთი არასასურველად ცნეს სამი დღით ადრე 29 აპრილამდე, როცა რუსეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში, უნდა გაიმართოს ამ ორგანიზაციის ინიციატივით დაგეგმილი საპროტესტო აქციები. თავი მოგვაფესრე.
Я думаю, что без всякого сомнения это реакция на
Пикроп Эджгарешия, რომ ეს არის რეაქცია ჩვენს გეგმებზე 29 აპრილისათვის. მაგრამ ამის გამო ჩვენი გეგმები არ შეიცვლება. ვფიქრობ პირიქით, რომ იმის გამო, რაც ქვეყანაში ხდება, ხელისუფლების ასეთი შიშნარევი რეაქციის გამო, ხალხი უფრო მეტად იქნება მოტივირებული გარეთ გამოვიდეს, მიმართოს პრეზიდენტს, მიმართოს იმას, ვისაც ენდობა ან აღარ ენდობა. ვიჭებო, თუ არ შეგიძლიათ ქვეყნის მართვა, თუ ვერ ახერხებთ მოაგვარად პრობლემები, რომლებსაც სახელმწიფო უნდა აგვარებდეს, კერძოდ დაიცვათ მოქალაქეთა საკუთრება, მაშინ წადით, უბრალოდ წადით.
Просто уйдите.
Амбокс Ходорковский интервьюში, რომელიც 26 აპრილს გამოქვეყნდა გამოცემა РБК-ს ვებსაიტზე. 29 აპრილის აქციებით ღია რუსეთი, როგორც ჩანს, ცდილობს ისარგებლოს რუსეთში ბოლო ხანს გაძლიერებული საპროტესტო მუხტით, რომელიც კარგად გამოჩნდა გასულ თვეში ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის ინიციატივით მთელ რუსეთში გამართულ საპროტესტო აქციებზე. რუსეთში 2012 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური და გაბედული დემონსტრაციებით.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.